Simula kagabi Biyernes ang banal na Islamistang buwan ng Ramadan. Sinimulan nito ang 30 araw ng pagdarasal, pag-aayuno at pagbabago sa espiritu na matatapos sa piyesta ng Eid al-Fitr. Narito sa ating wika ang paliwanag ni Kerry Armstrong. Ramadan ang pinakabanal na buwan sa taon ng Islamista na kaugnay sa araw-araw na pag-aayuno at pagdarasal. Palaging ginaganap sa 9 na buwan ng kalendaryong Islam, ang Ramadan ay naglalayon na muling ikabit ang mga Muslim sa kanilang lumikha at ang kanilang mga espiritu sa pamamagitan ng pag-aayuno at espesyal na dasal. Ayon sa isang mataas na lecturer ng Islam sa Western Sydney University, Dr. John Ali, ginugunita ng buwan ng gabi nang ipahayag sa propetang Muhammad ang Quran.
Allah, God instructed Gabriel, according to Islamic teaching, to bring that revelation down to the lowest heaven, Bayt al-Izza, that is the lowest heaven or the name of the lowest heaven, on the night of power, Laylatul Qadr. And from there, it was revealed from Bayt al-Izza, it was revealed to Prophet Muhammad.
Itinagdag ni Dr. Ali na bilang pagpaparangal sa revelasyon, mga espesyal na dasal ang binibigkas gabi-gabi ng Ramadan. Sinabi din niyan, ang dasal ay magkakaiba, depende sa kung saang paaralan ng Islam sumusunod ang mga Muslim.
There is a prayer which is after the breaking of fast, so in the evening. It is called Tarawih, particularly in Hanafi school of thought. The prayer is a 20-unit prayer, which takes about an hour. And vast majority of members of the Hanafi school of thought actually also try to finish the recitation of the Quran in that 30 days as well.
Ang Ramadan ay mas kilala bilang buwan ng pag-aayuno sa pagitan ng madaling araw at takip silim. Sinabi ni Dr. Ali na ito ay sapilitan at ang pinakabuod na prinsipyo ng Islam.
For 1 month, these restrictions actually kind of rejuvenates the mental process, makes people take a step back and think about things and develop a new or better moral compass, develop a greater sense of spirituality, etc., etc. So the month of Ramadan, if you like, is associated with mental, physical, and spiritual purity.
Ang modernong pagkiling ay ang pagdaraos ng malaking piyesta sa katapusan ng bawat araw kahit na hindi ito sinusunod ng ayon sa intensyon ng Ramadan. Idinagdag ni Dr. Ali na hinihikayat ang mga Muslim na kumain ng sapat sa umaga ng bawat araw upang mawigyan sila ng enerhiya at panahon sa pagdarasal, pagmumuni-muni at ugnayan sa lumikha.
The whole idea is to a struggle. It's a sacrifice a believer makes in the month of Ramadan, and therefore the reward are huge. You know, when a Muslim fasts, according to Islamic teaching, the reward both in this world and in hereafter is huge. So that is why you actually fast, or that's why Muslims believe they ought to fast.
May exception ding nakalagay para sa mga may sakit, mga naglalakbay, o mga babaeng buntis, nagpapasuso, o may buwan ng sakit. Subalit samantalang maaari silang hindi mag-ayuno kapag Ramadan, sinabi ni Dr. Ali na kinakailangan din silang mag-ayuno sa mga ibang araw ng kasalukuyang taon o magpakain ng iba.
You calculate, let's say it's going to cost you $10 per day to feed yourself. So the equivalent amount should be given to the poor so that he or she is fed for the 30 days.
Sa pagtatapos ng Ramadan ay ang piyesta ng Eid al-Fitr na tinawag ni Dr. Ali bilang selebrasyon sa lahat ng hirap na dinanas ng mga Muslim noong nagdaang buwan.
This is the end of Ramadan and it is a time of celebration, a time of fanfare, a time of visiting, time of generosity, and also time of goodwill. When Muslims actually, visit their fellow relatives, neighbors, friends. They invite them to their places, and it is opposite to Ramadan in the sense that it is all about eating.
Ang Eid al-Fitr ay magsisimula sa isang espesyal na dasal sa umaga bago magsama ang mga Muslim para sa maligayang piyesta para tapusin ang pag-aayuno sa Ramadan. Bawat kultura ng Islam ay nagdiriwang kasama ng kanilang espesyal na pagkain na sinabi ni Dr. Ali ay may labis na matamis na isinasama sa pagkain. Samantalang may tinatayang 1.6 na bilyong Muslim sa buong mundo, itinagdag ni Dr. Ali na imposibleng malaman kung paano sila aktibong sumasama sa Ramadan bawat taon.
About 10 to 20% of people in each Abrahamic tradition, Judaism, Christianity and Islam, pray regularly. Perhaps more so in Islam than in the other two religions. So if we take that formula, let's say 30% of Muslims pray five times a day regularly, you could say about the same amount fast in the month of Ramadan.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.